προπερασμένη μας ομιλία είχαμε μιλήσει, αν ενθυμίσαι όσοι είμαστε μαζί, για μία αίτηση που γίνεται στην εκκλησία μας, μέσα βέβαια σε άλλες πολλές, που λέγει συγκεκριμένως το εξής. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Είναι μια αίτηση μέσα στα ειρηνικά, είναι μια συναπτή όπως λέγεται μετά των καθαγιασμών των Αγίων Δώρων και στην οποία εμείς όταν την ακούμε λέμε δια του ψάλτου παράσκου Κύριε, ναι, να μας δώσεις αυτήν την ημέρα να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος. Και μάλιστα συζητάμε από τον Κύριο, διότι είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν είναι δυνατόν να ζήσει, έστω και αν ζήσει όσα χρόνια έζησε ο Νόε, όσα χρόνια έζησε ο Μαθουσάλας, 960 ο ένας και 930 ο άλλος. Δεν είναι δυνατόν να σε αυτού του να ζήσει έστω και μία ημέρα τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητα μόνος του, με τις δυνάμεις του, με την ικανοσύνη του όπως θα λέγαμε. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώς συζητάμε από τον Χριστό. Τώρα το θέμα είναι θα τη δώσει ολόκληρη ο Χριστός. Εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα. Θα βάλουμε και εμείς από την πλευρά μας. Πάντοτε ο Κύριος βάζει εκείνα που δεν μπορεί να βάλει ο άνθρωπος. Εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί, ουδέποτε εργάζεται ο Θεός. Και αυτό που μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να το κάνει, ουδέποτε θα το βάλει ο Κύριος. Είδατε την Ανάσταση του Λαζάρου. Τον ανέστησε. Τα χέρια δεν του τάλισε. Λύσε του λέει τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Δεν είναι να το κάνω εγώ. Μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι πολλά τέτοια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει ο άνθρωπος. Θα μπορούσε πολλά πράγματα να προλάβει ο άνθρωπος αφ' αυτού. Και να βάλει ο Κύριος εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει. Δεν δύναται άλλο. Εκεί να προσθέσει. Αλλά σε ένα πράγμα που μπορεί ο άνθρωπος να το θεραπεύσει, μην περιμένει από το Θεό. Γιατί κάποτε μας κατηγόρησε ο διάβολος και είπε ότι οι άνθρωποι είναι παράδοξοι. Και το είπε μάλιστα για έναν μοναχό που ο μοναχός αυτός είχε το σατανά στην αμασφάλη του. Και ό,τι του έλεγε ο σατανάς έπρατε. Αλλά έπειτα στη συνέχεια πήγαινε να πει την προσευχή του και έλεγε το πατερημόν και έλεγε μη σε νέγει σημάσεις πειρασμών, μη σε νέγει σημάσεις πειρασμών. Τι να μη σε βάζω σε πειρασμό, εφόσον εσύ κάνεις ό,τι εγώ λέγω. Τι δεν παίρνεις κανένα μέτρο, πώς να μη σε βάλω, εγώ σε βάζω στον πειρασμό. Δεν εφύλαξες τα μάτια σου ποτέ. Άμα δεν φυλάξεις τα μάτια σου από τη σκόνη, τι θα πάθεις. Άμα δεν φυλάξεις τα ρούχα σου από τα κάρβουνα, τι θα πάθεις. Αν δεν φυλάξεις τα αυτιά σου από τις βομολογίες, τι θα πάθεις. Μπορεί να το κάνει. Είναι ανάγκη να το κάνει ο Θεός. Θα πάω εγώ να δω το άσευνο, αν δεν σκανδαλίζουμε. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Θα σε φυλάξει ο Θεός. Θα πάω στη συντροφιά αυτή, αλλά δεν παθαίνω κακό εγώ. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Θα πας στη φωτιά και δεν θα καείς. Θα καταληφθείς οπωσδήποτε. Θα φαίνεσαι ότι επέρασες από φωτιά, ως διαπυρός. Θα φαίνεσαι σαν μια καπνισμένη σανίδα. Θα φαίνεσαι. Έστω και αν δεν πάθεις τίποτα και προλάβεις. Σε φύγεις, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντοτε δυνατόν. Για να είναι λοιπόν, λέγω, η ημέρα τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως τη λέγει εδώ, χρειάζεται η βοήθεια του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές δεν έχει μέρος ο Χριστός να σταθεί να βοηθήσει. Πού να στηθούμε. Θέλουμε ένα ελικόπτερο σε μια έκτακτον στιγμή να πάρει κάποιον που έπαθε μια γαστροραγία κάπου. Πού θα σταθεί αυτό να τον πάρει. Πρέπει κάπου να βρούμε ένα μέρος. Έχουμε ξεκινά από την Αθήνα και πηγαίνει σε ένα νησί. Πού θα τον πάρει. Πρέπει να βρεθεί ένα αλόνι. Το πολύ πολύ αν δεν μπορούν να βρεθεί έστω μια ταράτσα κάπου. Ένα μέρος να μπορεί. Ένα μέρος να μπορεί να σταθεί για να μπορέσει να τον πάρει. Λέγω τώρα εγώ στον εαυτό μου και πείτε και εσείς τον δικό σας. Αν έχετε παράπονο ενώπιον του Θεού ότι δεν σας πειράζει, δεν σας βοηθάει, ώστε να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτωση σήμερα. Του δίδεται την ευκαιρία εσύ. Του δίδεται μέρος. Του βοηθάτε. Λέτε εγώ σπάω και κάνω από την πλευρά μου ό,τι μπορώ. Όλες εξαντλώ. Γιατί ο Παύλος λέγει σε ένα μέρος, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, δεν αντεστάθη μεν λέγει στην αμαρτία μέχρι αίματος, μέχρι αίματος να αντιστάθει στην αμαρτία. Θυμίστε αυτόν των μοναχών που εδέχθη την επίσκεψη της πόρνης, που επήγαινε οπωσδήποτε να τον βάλει να αμαρτήσει και του ζήτησε μέσα σε μια βαρχημονιά ένα βράδυ να του κάνει εντριβή γιατί πέθανε. Άναψε φωτιά, έβαλε τα πόδια του στη φωτιά να καίγονται και έπειτα έβαλε το χέρι του για να την κάνει την εντριβή για να την πεθάνει. Έκαιγε τα πόδια του για να προλάβει τον πειρασμό ο οποίος θα είναι από τα χέρια του. Από την αφήνη. Ποιος αγωνίστηκε από εμάς ώστε να παραπονεθεί ότι εγώ έβαλα από την πλευρά μου ό,τι ήταν, αλλά ο Θεός δεν μου πρόσθεσε και γι' αυτό δεν ολοκλήρωσε. Ποιος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Μη το θέλουμε όλο από το Θεό. Θα δαγκώσει τα χέρια σου. Θα κόψει το δέρμα σου. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Να αντισταθεί. Να μην γίνει αυτό. Θα κάνει πολλά πράγματα που διακριτική, πνευματική, θα συνιστούν. Να προλάβει τον πειρασμό. Αλλά εμείς δεν προλαμβάνουμε αυτό που μπορεί από το χέρι μας να προληφθεί. Γι' αυτό και ακριβώς η αποτυχία μας είναι 100%. Όσες φορές έχουμε πάει στην εκκλησία, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο καθένας μας και πόσες φορές εκκλησιάζεται, το έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Αν πάει και στον Εσπερινό, το έχει ακούσει και στον Εσπερινό. Αν πηγαίνει στην εκκλησία, το έχει ακούσει δύο φορές το λιγότερο στην εκκλησία. Δεν ξέρω λοιπόν πόσες φορές το έχει ακούσει αυτό. Και αν εσύ ποτέ του, αν είναι συνεπής, και αν δεν είναι συνεπής, τι είναι αυτό που φταίει και πώς μπορεί να γίνει συνεπής, ώστε να είναι πραγματική έτσι αυτή και καρπουφόρο. Παρά το Κυρίο λοιπόν έτσι σώμεσα. Η μέρα αγαπητή μου, ποντρικά σας το μιλώ, η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί με επαφή με τον Χριστό. Δεν εννοείται η μέρα ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητο, ούτε τελεία. Και εντούτοις, πολλοί από εμάς κάνουμε μια προσευχή το πρωί. Οι περισσότεροι τυπικοί, άλλη μια ολιγόλογων δικιά μας εφευρέσεως, έξω από την πόρτα. Και αυτό είναι όλο, χωρίς την υπόλοιπη ημέρα, τουλάχιστον σε διαλύματα πνευματικά, να ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό και να σκεπτόμεθα τίποτα περί Θεού, περί υποχρεώσεων της ημέρας, ότι η ημέρα αυτή είναι μια οφειλή η οποία οφείλεται εις τον Κύριον ο οποίος μας την προσθέτει ουχή να τη χρησιμοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε αλλά όπως πρέπει για μας διότι ο σκοπός της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού που μας προσθέτει τον χρόνο είναι για το συμφέρον το δικό μας. Οι άνθρωποι, λέγω λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν σκέπτονται πέρα από την τυπική αυτή προσευχή που θα κάνουν και μια άλλη τυπική που θα κάνουν το βράδυ, δεν ξέρω τι θα συνίσταται, από εσπερινό, απόδειπνο, ξέρω εγώ, τι θα πούνε η μία από το σχέδιο προσευχή, ή ένα σταυρό, ένα πατερημό, δεν ξέρω τι έχουν σε σπίση να προσεύχονται. Εκτός, λέγω, αυτών των τυπικών ή άλλων ξηρών σταυρών που κάνουν ορισμένοι πρωί και βράδυ ή μεσημέρι, δεν ξέρω, τίποτα άλλο δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η ημέρα να είναι ούτε τελεία, ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητη. Θα είναι ατελής, θα είναι αμαρτωλός, θα είναι θορυβός, θα είναι που θα γράφει συνεχώς ολόκληρη την ημέρα η μαγνητοτενία του σατανά. Για να κατορθώσει ο άνθρωπος μερικό, ώστε η ημέρα να είναι κάπως σχετική με αυτή την αίτηση, θα πρέπει να εφαρμόσει εκείνο το τρίπτυχο που κάποτε απήντησε κάποιος που ερωτήσει πώς διαθέτει την ημέρα του και είπε τη διαιρώ σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το χρησιμοποιώ ή να ομιλώ εις τον Θεό, το δεύτερο μέρος το χρησιμοποιώ να μου ομιλεί ο Θεός και το τρίτο μέρος το χρησιμοποιώ να ομιλώ δια των Θεών. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσέχει αυτό το τρίπτυχο που είναι πολύ σοφό και πρακτικό, δεν το προσέχει, θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, οι ημέρες θα περνούν, οι αμαρτίες θα καταγράφονται και θα μας βρει ο θάνατος και εμπλεγμένους μάλιστα. Ποιο για να λίγο. Πότε μπορώ να ομιλώ θερυπήν εγώ στο Θεό. Είναι το μόνο προσόν που έχει ο άνθρωπος. Κανένα από τα άλλα δημιουργήματα ή κτίσματα δεν έχουν αυτό το προνόμιο να ομιλούν με τον Θεό. Είναι η προσευχή. Είναι το μόνο δημιούργημα που μπορεί να ομιλεί με τον Δημιουργό, που του κάνει την τιμή ο Θεός να τον ακούει. Και χαίρεται μάλιστα όταν τον ακούει να του ομιλεί οτιδήποτε και αν του λέει. Πόσο χαίρεται η μητέρα όταν ακούει το μωρό, παρότι δεν έχει ακόμη ούτε γνώση, ούτε λόγια, να τη αναπτύξει τα αιτήματά του, το τι αισθάνεται. Εντούτοις εκεί που παίζει, τα πόδια της δίπλα εκεί, που κάτι της λέει με τον τρόπο του, αυτή χαίρεται. Και με τα νοήματα ακόμη, κατά κάποιον τρόπο, αντιλαμβάνεται τα ανάγκα του και σπέβει να τη θεραπεύσει. Κάπως έτσι γίνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε νηπιώδη κατάσταση πνευματική. Διότι ο Παύλος χωρίζει σε νήπια και σε άνδρας. Όταν είμαι νήπιος, λέει, νήπιος Θεός, νήπιος ελάλλου. Τώρα, λέει, που μεγάλωσα, ομιλώ διαφορετικά. Τώρα, λέει, σας τρέφω μεγάλα. Δώσω σε άτροφη. Και αυτή είναι αλήθεια. Και ο καθένας θα το καταλαβαίνει από εμάς, ότι προβιβάζεται κατέτος, καθημέρα τολμώ να πω, πράγματα που τα ήκουσε χθες δεν τα αντιλαμβάνεται. Να καταλαβαίνει. Κανά να τα ακούσει, θα ακούσει κάτι παραπάνω, διότι άρχισε και μπορεί και να αφομοιώνει. Διότι δεν είναι αρκετό ένα οργανισμό να φέρει. Ο γιατρός δεν λογαριάζει τι τρώει ο ασθενής, τι αφομοιώνει εξ αυτών ο ασθενής. Από τι υπολογίζει. Γιατί πολλοί τρώγουν, αλλά δεν αφομοιώνουν. Έτσι είναι και το πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει από νήπιος, από μωρό. Φτάνει σε μέτρον ηλικία Ιησού Χριστού. Η προσευχή λοιπόν θα πρέπει για έναν άνθρωπο που θέλει να διατηρήσει την ημέρα του να είναι ή δυνατόν αδιάλειπτο. Βέβαια, πολλοί λέγουν ότι πρέπει να πάρουν τη σύνοψη ή τη συνέκτημα και να στέκονται στο αναλόγιο και να αφήσουν τη δουλειά του. Όχι. Να σταματήσουν να σειράνε, να σταματήσουν να τραγουδάνε, να σταματήσουν να διηγούνται, να σταματήσουν να λένε στόκιν και βομολογίες. Να σταματήσουν να μιλάνε για το προπό και για το γήπεδο. Να μιλάνε για τον υπόδρομο και δεν ξέρω τι, πολιτικά κλπ. Την ώρα τους αυτή, στην διεργασία τους, δύναται να προσεύχονται με μια σύντομη προσευχή Παναγία Ιησού Χριστέ μου, Παναγία Ιησού Χριστέ μου, Παναγία Ιησού Χριστέ μου. Όταν περνάνε αυτά τα δύο ονόματα από το σώμα του και από την ψυχή του, δεν μπορεί να σταθεί Σατανάς μέσα. Ιησού ονόματι μάθιζε πολεμή. Δεν μπορούν να ανεχθούν οι σατανάδες ούτε του Χριστού το όνομα, ούτε της Παναγίας το όνομα. Αν δεν μπορούν να πούν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε το σπίτι μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον σύζυγο, την σύζυγο, το παιδί μου εκεί που βρίσκεται στο σχολείο κλπ. Κύριε, δύο περιπτώσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν, αν θέλει να φυλάξει κατά κάποιον τρόπο, ώστε να είναι αγία ημέρα. Και όταν λέμε αγία, λέμε καθαρά. Διότι όταν λέει τα άγια της αγίας, λέγει τα άγια στους καθαρούς, τους μη μεμολυσμένους, τους ανθρώπους τους βαπτισμένους που διατήρησαν το ένδυμά τους καθαρών. Σε αυτούς τους ανθρώπους λέει τα άγια. Όταν λοιπόν λέει άγιος, αυτό πάει να πει. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη λέει οι άγιοι να γίνουν έτσι άγιοι. Και οι ρυπαροί, ρυπαρευτά το έτσι. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Πολλοί λοιπόν δεν το λαμβάνουν υπόψη αυτό. Έχουν τη γνώμη διότι έκαναν κάποια προσευχή στο σπίτι ή έξω που βγήκανε στο δρόμο ή δεν ξέρω πού αν έκαναν καν. Ότι ήδη εξασφαλίστηκε η ημέρα, είναι φρουρημένη η ημέρα και ότι δεν νομίζω να θέλει και παραπάνω τίποτα ο Θεός από αυτό. Την υπόλοιπη ημέρα, τα όργανα τα υπόλοιπα του στόματος, τη ψυχή και του σώματος, μπορεί να τα διαθέτει όπως θέλει για χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι ένα λάθος σοβαρό και δράσω με την ευκαιρία να το υπενθυμίσω. Δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος ποτέ του, μα ποτέ του, να κάνει έστω μία ημέρα αγία, εάν δεν έχει την αδιάλειψη των προσευχήν. Η προσευχή είναι αυτή η οποία φρουρεί τον άνθρωπο και τον κρατάει σε μια κατάσταση επαφής με τον Θεό. Είναι σαν τις γυναίκες που βάζουν την πρίζα στο το σίδερο της μπρίζας, το βάζουν στο ρεύμα και διατηρούν μία θερμότητα και κάνουν τη δουλειά του. Εάν το βγάλουν, παγώνει το σίδερο, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Όσο δεν είναι ζεστό το σίδερο, είναι αδύνατον οποιοδήποτε παράσιτο να το πλησιάσει. Εφόσον θα παγώσει, και κατσαρίδες μπορεί να πάνε μέσα και δεν πάση φύσεως παράσιτο μπορεί να πάει μέσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, όταν είναι σε επαφή με τον Θεό. Κάποτε ερωτήσει μια Αγία, πώς ο Σατανάς αντιλαμβάνεται ότι εγώ προσεύχομαι εσωτερικό, διότι η προσευχή αυτή που θέλω να διατηρήσω, όπως είπα, την ημέρα μου καθαρά και το νου μου καθαρό, μακριά από τα περιτά αυτά που μολύνουν την ψυχή, είναι μια εσωτερική υπόθεση, η οποία δεν φαίνεται εξωτερικό. Γράφω εγώ εδώ πέρα τώρα ένα διπλότυπο, μέσα μου λέω εγώ όμως, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Δεν το ακούς εσύ, δεν το βλέπει κανείς, το ξέρει μόνο ο Θεός. Ούτε ο Σατανάς το ακούει ότι εγώ το λέγω. Αλλά παθαίνει κάτι τι άλλο ο Σατανάς. Ό,τι παθαίνεις όταν πας και βάλεις το χέρι σε μια σόμπα, η οποία μέσα έχει κάρβουνα και καίγεται, χωρίς να βλέπεις φωτιά. Αλλά διότι καίει από μέσα, καίγεται. Ακριβώς αυτό γίνεται στο Σατανά. Ο Σατανάς, όταν ο άνθρωπος μέσα του προσεύχεται, καίγεται. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, νιώθει την πειρά και απομακρύνεται. Αν λοιπόν θέλει ο άνθρωπος να κρατήσει την ημέρα του, κατά αυτήν την έννοια, θα πρέπει κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κατά αναλογία που του επιτρέπει η εργασία του, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που πρέπει να είναι απεσπασμένοι 100% ορισμένες ώρες πάνω στη δουλειά του. Έχουν ορισμένοι μια ανάπαυλα. Να επικαλεστούν, μπορούν να φρεσκάρουν, μπορούν πως κατά περιόδους παίρνεις το ρηπίδιο και περνάς το πρόσωπό σου και παίρνεις λίγη δροσιά. Δύναται, πως πίνεις λίγο νερό και ξεδιψάς και προχωρείς. Δύναται, διότι είναι της ψυχής αυτά τα πράγματα που καθαρίζουν αφενός και αφετέρου προλαμβάνουν την ρήπανση. Αυτό είναι το θέμα. Και πολλοί δεν το έχουν μέσα στο σχέδιό τους, δεν το πιάνουν αυτό το πράγμα. Η εντελή είναι δια του Πνεύματος του Αγίου. Πάσα πνοή ενεστάτω τον Κύριον και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομά σου. Η άλλη σκουπίζει και έχει το διαπαστόν το ή την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και τραγουδάει ταυτόχρονα, τραγουδάνε και νομίζει ότι περνάει μια ημέρα ευτυχισμένη. Βάζει μια ταμπέλα επάνω στην ώρα εκείνη, χαρά και εργασία, πόσο είναι κλάμα και εργασία, και έχει τη γνώμη ότι τι άλλο μπορεί να περιμένει ο Θεός από μένα, γιατί να μην στηρίξω, γιατί να μην τραγουδήσω. Και πόσο δεν έχει τίποτα καλό που μπορούσε κανείς να πει να χαρεί. Άλλωστε και όταν πρόκειται περί χαρά, κατά τον Παύλον η χαρά είναι χαίρεται εν Κυρίω, όχι εν σαρκή, όχι εν κόσμο, και η χαρά εν Κυρίω είναι συνδυασμένη με λύπη και κατά τους Αγίους μας λέγεται χαρμολύπη. Περισσότερο ένας άνθρωπος χαίρεται όταν βρεθεί προσευχόμενος και να κλαίει παρά ο άλλος που τραγουδάει. Αυτός νιώθει μια ανάνυψη μέσα του. Νιώθει σαν να έκανε αλουτρό ψυχικό που δεν το είχε κάνει ποτέ του στη ζωή του. Και να αντιθέσει με τον άλλον, μόλις σταματήσει το τραγούδι και έρθει ο εαυτός του στην πράξη, το τι του συμβαίνει, το τι χρωστάει, το πώς το κυνηγάνε και τι υποθέσεις έχει, θα πενθοφορήσει και πάλι. Είναι κάτι λεπτομέρειες, λεπτές βέβαια, που διαφεύγουν σε ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μια χοντροκοπιά, ένα γκρομπετό και φτιάξαμε το οικοδόμημα. Όπως ξέρετε, ένα οικοδόμημα μόνο διότι πέθανε οι κολόνες, δεν έπαιτε ότι φτιάξαμε οικοδόμημα. Οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που αξιοποιούν το οικοδόμημα και κάνουν την ζωή ανετοτέραν και πραγματική. Δεν θα μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να επιτύχει τη ημέρα με αυτά τα παραγγέλματα, εάν δεν έχει την προσευχή την αδιάλειπτον, η οποία βέβαια δεν αποκτάται, όπως λέει ο Θεός Χρυσόστομος, ούτε σε μια μέρα, ούτε σε δυο, είναι σταγόν πολλών ημερών και πολλών ετών για να επιτύχει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, είχε επιτύχει αυτήν την αδιάλειπτον προσευχή, την εσωτερική προσευχή, και πολλές φορές τον δυσκόλευε και στην συγγραφή ακόμη, διότι αυτομάτως ήρχε το από μέσα στο νου του το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησέ. Μία λοιπόν πλευρά για να επιτύχει ο άνθρωπος την ημέρα είναι αυτή. Η δεύτερη πλευρά που θα δίνει την ευκαιρία στο Χριστό να του μιλήσει, γιατί όταν προσεύχομαι ομιλώ εγώ στο Θεό. Του λέω εγώ τα αιτήματά μου, τα παραπονά μου, τις ανάγκες μου, την παρακλησή μου, την ευχαριστία μου. Τώρα θα ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να μου μιλήσει αυτό. Αυτός ομιλεί δια των γραφών. Εγγραφέ, εσύ εομιλούσε περί εμού. Έτσι λέγει στο έψιλον 39 του Ιωάννου. Ερευνάτε, λέει, τα γραφά, ότι δοκείται εν αυτή ζωή αιώνιον έχει. Έτσι νομίζετε, ότι μέσα στις γραφές υπάρχει αιώνιο ζωή. Και άστε εσύ εμαρτυρούσε περί εμού. Εγώ είμαι η αιώνιο ζωή και αυτές ομιλούν για μένα. Και είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι μένουν μακριά της αληθείας, διότι δεν γνωρίζουν τη Γραφή. Δεν θα είχαν ερωτήματα οι άνθρωποι αν εγνώριζαν τη Γραφή. Αν εγνώριζαν τους πατέρας, αν εγνώριζαν παλαιάν και καινήν διαθήκη, δεν θα είχαν ερωτήματα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας τους είπε, πλανάστε μη δότε στας γραφάς. Δεν θα μου έγραφε αυτός ο Κύριος τι γίνεται η ζωή πέραν του τάφου, εάν γνώριζε τα γραφά. Γιατί αυτό έλεγαν και οι Σαδουκαίοι, τους οποίους είπε ότι πλανούνται μη δότε στα γραφά. Όταν λοιπόν ανοίξεις τη γραφή, όταν ανοίξεις ένα θρησκευτικό βιβλίο σωστό, ορθόδοξο, εμπνευσμένο από πνεύμα Άγιον, του ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Δίδει την ευκαιρία στο Θεό να σου μιλήσει για τα θέματα σου. Που αν αυτό που διαβάζεις σε απασχολεί σήμερα, θα σε απασχολεί και αύριο. Και αν δεν απασχολεί εσένα, θα απασχολεί και κάποιον άλλον. Και είσαι υποχρεωμένος εσύ να του μιλήσεις για αυτό. Δυστυχώς, είμαι θα έτοιμη να μιλήσουμε για φάρμακα. Α, ένα και ένα θα σου πω εγώ. Ξέρεις, θα πάρεις αυτό, θα πάρεις εκείνο. Για όλα σχεδόν και τα πιο, πώς να τα πω, νοσήματα που οι ιατροί τα βλέπουν από μακριά, εμείς παρουσιαζόμαστε με φάρμακο. Μη μου λέτε να κάνω το και θα δει. Για θέματα όμως ψυχής δεν έχουμε φάρμακα. Δεν είμαι θα η θέση να ξέρουμε. Γιατί? Διότι δεν διαβάσαμε. Είδαμε, διαβάσαμε. Δεν πήγαμε και να ακούσουμε. Α, το κορόιδο τον Παναγόπουλο να μιλάει. Συμφέρονε. Άμα δεν είχε συμφέρον, όταν σου πάνε τα λέει αυτά τα πράγματα. Τι είπα, σε ακούσει παπάδε. Συμφέρονε. Να. Πέρασε ένα στην Αιγυπτό που ήμουν εκεί. Υπήρχε ένα μετόχι. Και απ' έξω έγραφε, γίνονται παρακλήσει. Δίνεστε να γράψετε ονόματα κλπ. Να λέει η απάτη, λέει. Εδώ είναι η απάτη. Παίρνει τα λεφτά από την τσέπη ο παπά, θα κάνει παράκληση που είναι άρρωστη η μάνα του, η αδερφή του κλπ. Πάει σε ένα χαρτάκι πέρα, θα σου δίνει ένα δίφραγκο, να μελετήσει και τον άνθρωπό του. Εδώ είναι, λέει, η απάτη. Είπε κάποιο, του πήρανε πολλά, εσύ να παραθέσει, δεν πάει στην εκκλησία. Αλλά διαμελετούν τον συμφέρει αυτά τα πρόσωπα, τα πονεμένα, τα άρρωστα κλπ. Γιατί ο άλλο, άμα δεν έχει ανάγκη, δεν πάει να γράψει για παράκληση. Δεν πάει στην Παναγία να πει, μίλησε για το παιδί μου, για το σύζυγο, για τη σύζυγο κλπ. Την ανάγκη. Αλλά ο Σατανάς που είναι σαδίστας και θέλει ο άνθρωπος, η προσωπικότητα αυτή, η εικόνα και ο μήλος του Θεού να υποφέρει και στον ήλαιόνα και στον έρωτα, έχει τα οργανά του αυτά. Ναι, έχουμε υποχρέωση, τουλάχιστον εμείς που λέμε ότι ξέρουμε δύο γράμματα, να διαβάζουμε. Μας μιλάει ο Χριστός. Είναι για σένα αυτό, κράτησέ το. Και αν σου ζητήσετε κανένας άλλος, δώσουσε. Ξέρετε τη συνταγή αυτή. Και δεν γνωρίζουμε δυστυχώς. Ναι. Βρήκα ανδρόγενα με αμαρτίες σοδομικές. Δεν γράφουν οι γραφές. Δεν γράφει το πρώτο κεφαλαιό του Προδρομαίου για την αμαρτία την σοδομική αυτήν που εγένεται εις Ρώμην. Άνοιξες ποτέ άντρα που ζητάς τέτοια πράγματα. Και άνοιξες ποτέ γυναίκα που υπέστησε σε τέτοια πράγματα. Πού θα δικαιολογηθεί, πού θα σταθεί. Δεν δίνει την ευκαιρία να σου μιλήσει. Το έχει κλεισμένο. Γνωρίζω ανθρώπους που αποπειράθησαν να διαβάσουν τη γραφή, το Ευαγγέλιο, που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας, που πρέπει να κολακιβόμεθα, διότι ο Θεός μέσα σε τόσες γλώσσες βρήκε τη δικιά μας και να μιλήσει και να γράψει. Και εντούτοις, παρότι οι ξένοι έρχονται και διαβάζουν τα αρχαία μας, και διαβάσατε, ακούσατε προχτές, ο ξένος αυτός ο Γάλλος μίλησε από τις αρχές μας, τη γλώσσα μας. Τόσο αισθητή είναι και τόσο περιεχόμενο έχει, δεν κατορθώνουμε εμείς να το ανοίξουμε το Ευαγγέλιο. Επεχείρησαν να διαβάσουν και διάβασαν τη μια μέρα μία σελίδα και τη δεύτερη σελίδα. Την τρίτη μισή, την τετάρτη το έκλεισαν και το απαράτησαν. Δεν τους αφήνει ο διάβολος να το διαβάσουν. Διότι άφτε η σύνε μαρτυρούσε περί εμού. Μάθεις περί του Χριστού. Πώς ήρθε και γιατί ήρθε. Και τι ζητάει από τον καθέναν από εμάς. Και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν συμφέρει στον Σατανά. Βράτω με την ευκαιρία να σας πω μία αντίθεση. Εν σχέση με τους ετεροδόξους, οι ορθόδοξοι δεν μελετούν τα γραφά. Δεν δίνουν την ευκαιρία στο Χριστό να τους μιλήσει. Και κατά συνέπεια η ημέρα τους, εφόσον ζουν εν αγνία, θα είναι με τέτοιες πράξεις που θα μολύνουν την ημέρα. Και θα δημιουργούν παθητικό για την ημέρα. Εν αντιθέσει με τους ετεροδόξους, οι οποίοι κόπτονται. Μα το αυτοκίνητο, μα το τρόλεϊ, μα μια στιγμή το αυτό, μα την εκδοχή, τη βίβλο στο χέρι, τη βίβλο στο χέρι. Πώς αυτό διαβάζει. Πώς αυτό δεν νιώθει ανία, πώς δεν το νιώθει άνοστο, πώς λέει ότι δεν το καταλαβαίνει, πώς δίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί αυτόν τον αφήνει ο διάβολος και τον διαβάζει. Για τον έχει βάλει στη μέσα τσέπη με την αίρεση. Διάβαζε δεν του λέει εσύ και να το διαβάζεις και να μην το διαβάζεις, δεν έχω σίγουρος. Αυτές να μην το διαβάζεις. Εσύ διάβαζε το. Τρόπον αυτή την ώρα είναι και ρελεσιμότητα. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχώς που έχουν διαβάσει 40 φορές την Καινή Διάθεση. Εγώ ολόκληρο δεν την έχω διαβάσει ούτε μία. Κάνω την ομολογία να θέλει. Αδιαφόρος βέβαια αν ξέρω την γραφή. Άτερο, έτερον, εκάτερον. Όμως υπάρχουν εδάφια τα οποία δεν τα θυμούν. Και θα έπρεπε να τα ένθυμουν. Και αν ορισμένοι νομίζουν ότι εγώ γνωρίζω την γραφή, είναι διότι προκειμένου να φτιάξω ένα θέμα επιστρατεύω αυτά που μου χρειάζονται.
Και έτσι μου λέει ότι ευκαιρία σιγά σιγά να φτάσω στα άκρα της γραφής. Αλλά πάντοτε θα μένουν ανεξερεύνητα εδάφια τα οποία δεν τα πέρασα. Γιατί? Διότι δεν άνοιξα συστηματικά κάθε μέρα ή όποτε έχω ευκαιρία να την περάσω ολόκληρον στην Αγία Γραφή. Μάλιστα. Θα πει κανείς, τι είναι καλύτερο, εκείνο είναι το σωστό. Εγώ δεν το έχω επιτύχει ακόμα. Το λέγω όμως και όσοι μπορούν να το βάλουν σύστημα. Να βρουν την γραφή την ανάλογη που τους εξυπηρετεί σε μέγεθος στοιχείων και σε γλώσσα. Να μην πάρουν την προτεσταντική γραφή της ιδιωτικής εταιρείας. Έχει πολλά ψεύδι μέσα. Να πάρουν το κείμενο και ελαφρώς ερμηνευμένο. Ευτυχώς υπάρχουν ερμηνείες σήμερα και του κυρίου Τρεμπέλα και του κυρίου Κολυτσάρα που δίδουν στοιχεία. Δεν είναι 100% όπως το θέλαμε, όμως δίδουν στοιχεία. Υπάρχουν άλλες επίσης μελέτες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Υπάρχουν τα έργα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Υπάρχουν τα έργα του Αγίου Νεκταρίου, τα οποία συνιστώ κατεξοχήν στους νέους και στας νεάνιδας και στους κυρίους τους μορφωμένους που καλούνται να απολογηθούν στη σημερινή κοινωνία, η οποία παρεσύρθη από τις θεωρίες του ηλισμού και του αθεϊσμού. Ζητούν επιχειρήματα. Έχει ο Άγιος Νεκτάριος επιχειρήματα. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι σύγχρονος. Δεν έχει γράψει τη Μαλιαρή. Έχει γράψει την Καθαρέβουσα. Δεν έχει γράψει σε παπαδίστικων τόνων. Έχει γράψει σε επιστημονικών τόνων. Που ικανοποιεί όλα τα σεφέστη. Και όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων και της επιστήμης. Και δράτω με την ευκαιρία να σας πω, προσέξτε τα έργα του, διότι θα δώσετε λόγο μια ημέρα. Όταν υπάρχουν εφόδια, πολεμοφόδια, και δεν τα χρησιμοποιούμε εναντίον του εχθρού, ο οποίος καθημερινώς κάνει τέτοια καταστροφή, το πίμνιο του Χριστού θα ζητηθεί λόγος. Διότι ο Χριστός δεν θα μας κρίνει για ό,τι κακό κάμαμε και για ό,τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάμαμε. Ναι, είναι λοιπόν και αυτό, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει αφενός να ομιλεί με τον Θεό και αφετέρου να τη διευκαιρία να του ομιλεί ο Θεός, πράγμα το οποίο σας είπα μπορεί να κάνει με τη Δευτέρα αυτή περίπτωση. Υπάρχει και το τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος είναι όταν ομιλεί αυτός για τον Θεό. Ναι, και είναι ανάγκη και μάλιστα στις ημέρες. Θα πει κανείς εγώ, δεν ξέρω τι να πω, θεολόγος είμαι εγώ, παπάς είμαι εγώ, δεσπότης είμαι εγώ, χεροκύρης είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, δεν μπορώ. Είναι αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν. Ο Χριστός μας όμως δεν θα με ρωτήσει αν μπορούσε. Γιατί δεν εισέλισε. Ένας κύριος είχε ένα φίλο και πήγε κάποτε να τον επισκεφτεί στο σπίτι του. Ο φίλος του δεν ήξερε πολλά πράγματα από απόψεως θρησκείας. Όμως του συζήτησε γύρω από την υπόθεση και συγκεκριμένα του Πάσχα. Γιατί ήταν η μέρα του Πάσχα. Όμως αφήρησε όπως θα τον λέγαμε, δεν πίστευε σε τίποτα. Εφόσον του λέει εγώ δεν πιστεύω την Ανάσταση του Χριστού, δεν μπορεί να μου μιλά για Χριστό. Μου αποδεικνύει ότι ο Χριστός ανέστη. Αν μου αποδείξεις ότι ο Χριστός ανέστη, τότε όλα μπορούν να συζητηθούν. Εγώ όμως δεν πιστεύω σε Χριστό Αναστάντα. Φακήρισαν ο Χριστός. Πήγε στις Ινδίες και έμαθε τέχνη. Φακήρε μένουν 80 ώρες μέσα στον τάφο θα μένει. Και αυτός που έμεινε 33, τρεις φορές θα έπρεπε να έχει αναστεί. Ο άλλος δεν ξέρει να του απαντήσει. Ανοίγει το κομωδίνο του και του βγάζει ένα βιβλιαράκι μικρό. Το βιβλιαράκι αυτό έλεγε «Αληθώς ανέστη ο Χριστός». Εγώ του λέει «Αδελφέ, αγαπητέ, δεν ξέρω να σου πω. Καλώς ξέρεις, δεν ξέρω γράμματα. Τέχνη ξέρω, μαζί δουλεύουμε στη δουλειά, αλλά γράμματα δεν ξέρω, ούτε θεολόγος είμαι. Όμως, πάρε αυτό το βιβλιαράκι και διάβασέ το. Και αν δεν πιστείς με αυτό, του λέγω ότι δεν πρόκειται να πιστείς ποτέ». Το πήρε. Και πήγε σπίτι. Το έβαλε στη τσέπη, μπήκε στο τραμ, πήγε σπίτι. Όταν έπεσε να κοιμηθεί, η σύζυγος δίπλα του κλπ. Αυτός άρχισε να διαβάζει. Αποκοιμήθηκε η κυρία. Σε μια στιγμή πετάγεται αυτός επάνω και κάθεται καθιστός. Ανέστη ο Χριστός. Ανέστη ο Χριστός. Ανέστη ο Χριστός. Ξυπνάει αυτή, άρχισε να σταυροκοπιέται. Ανέστη, τη λέει ο Χριστός. Και άρχισε να το σταυρώνει, νόμιζε ότι κάτι έπαθε. Τι έπαθε, του λέει Γιώργο μου κλπ. Ανέστη, τη λέει ο Χριστός. Ανέστη, ανέστη. Καλά του λέει, ανέστη, κάθεται του λέει. Σκόρεται να βάλει λιβάνι. Μη βάλει λιβάνι, λέει. Ανέστη ο Χριστός. Μέχρι που τη εξήγησε περί τίνους πρόκειται. Και το πρωί βγήκε εδώ στο Δημαρχείο μπροστά και θεία οικονομία συναντά έναν πιτόρο. Και του λέει, ξέρεις κανέναν εξομολόγο να πάω να εξομολογηθώ. Και τον έστειλε στον πατέρα Δημήτριο στην Ηλιούπολη, στην Αγία Μαρίνα. Εκεί θα πάει. Πρωί πρωί πηγαίνει εκεί πέρα. Και του εξομολογείται ο άνθρωπος αυτός. Και μπαίνει στον χριστιανισμό. Του βάλε κανόνα ο πάτερ, του βάλε κανόνα, του λέει: εγώ δεν πρόκειται να φέρω ποτέ αμαρτία εδώ. Αυτό με δυσκόλευε, αλλάζω ζωή. Καλά του λέει: έλα σε ένα μήνα κλπ. Πήγε σε ένα μήνα, πώς πήγαν, δεν σου είπα δεν έχει αμαρτία, τι λέει. Άσε με να κοινωνήσω. Πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν ένα γλυκό να μην το φάνε. Μας κατηγορούν διότι δίνουν 8 δραχμές βιβλία. Ακριβώς λέει το βιβλίο. Ένα καφέ δεν τον πίνει σήμερα με 8 δραχμές. Ξέρεις που βρισκόμαστε σήμερα. Σε βάνει ο διάβολος το γλυκό να το πληρώσει 10 και 15. Και να στενοχωρηθεί μάλιστα ότι σε προσβάλλει που δεν κάθεται να πει ο πάρει ο άλλος γλυκό, ε. Ή δεν έχετε το σπίτι να του κάνει τα έξοδα να χαλάει σε 100, 200, 500. Να πάρει ένα βιβλίο 8, 10, 15, 20 δραχμές, ε. Δεν θα πίνει ο διάβολος να το πάρει. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρει το δρόμο του δια των βιβλίων. Τι είναι το βιβλίο. Ότι είναι και η εικόνα. Τι δείχνει η εικόνα. Ότι λέει το βιβλίο. Και τι είναι το βιβλίο. Ότι γράφει την εικόνα. Εστίκησαν πάνω το σταυρό ο Χριστός και η μητέρα αυτού και ο Ιωάννης. Να το λέει εκεί, το λέει και εδώ. Τον εκένισε στην πλευρά και έβγαλε ένα κύριο. Να το εκεί πέρα καρφωμένος με αίμα και ήδη. Είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Και είναι η υπενθύμηση των εγγραμμάτων. Και εν τούτης, δεν είμαι θεολόγος εγώ. Έχεις 10 δραχμές όμως. Κάνε μια οικονομία. Βγάλε 100 δραχμές την εβδομάδα στην άκρη. Και κάθε διακονία. Τι είναι γραφή. Τι είναι βιβλία στο χωριό. Τι είναι βιβλία στο εξωτερικό. Τι είναι βιβλία κάπου στη φυλακή. Τι είναι βιβλία στο νοσοκομείο που πάτε εκεί πέρα. Περί μετανοίας, περί εξομολογήσεως. Κάτι δεν μπορεί να δώσει. Μπορούμε να δώσει. Όμως δεν το σκεφτήκαν ποτέ. Περιμένουμε να γίνουμε θεολόγοι. Για να μιλήσουμε την ημέρα. Ακούμε όλους να ομιλούν κατά τις θρησίες και εμείς το κλείνουμε το στόμα μας την ημέρα. Πόσα είναι αγία η ημέρα. Πόσα είναι τελεία η ημέρα εφόσον δεν έκανε καμία ομολογία για τον Χριστό. Και έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό θα ξαναέρθει να σταυρωθεί. Θα φυγοδικεί, θα φύγει. Γνωρίζετε ότι ο Πέτρος κάποτε έφυγε από τη Ρώμη. Και βγαίνοντας από τη Ρώμη, συνήθισε το Χριστό μας. Και του λέει, πού πας Πέτρε, πού πας, του λέει, κύριε, πάω εκεί που άφησες εσύ, του λέει. Και γύρισε πίσω Πέτρο. Αυτό δεν το έχουμε υπόψη εμείς. Και έχουμε τη γνώμη ότι η μέρα μας, χωρίς ούτε καν να προσευχηθώ, να προσευχόμεθα, ούτε καν να μελετούμε ή να ακούμε κάτι, ούτε καν να ομιλούμε και να μεταφέρουμε και στους άλλους και να αποκαλύπτουμε αλήθειες πως έχει δύναμη του Θεού. Διότι δράσαμε σκεφτεία να σας πω αγαπητοί, κάτι που άλλος κλωτσάει από εγωισμό, κάτι που άλλος κλωτσάει γιατί τον πονάει αυτό που του λέει, και ο εγωισμός δεν τον αφήνει, γνώριζε ότι θα έρθει η μέρα που αυτό θα το εφαρμόσει. Ας το ξέρει. Ας πω ότι το υπόψη. Και αν δεν τον μπορεί σήμερα, θα τον μπορέσει αύριο. Βρήκα ανθρώπους που πέρασαν μέσα στα 25 χρόνια αυτά της διακονίας μου, του οποίους καν είχα ξεχάσει. Τους είχα αφήσει στη θηρία. Και τους βρήκα όχι αρνιά, αλλά γυμνά αρνιά. Είχαν αφήσει και το δέρμα τους, όχι το μαλλί τους και το γάλα τους στους άλλους διέθεσαν, αλλά και το δέρμα τους ακόμη. Πώς αυτή η αλλαγή, με τον χρόνο. Τ' άκουσαν. Δεν τα μπόρεσαν τότε. Τα είδαν ξένα. Τα είδαν ακατόρθωτα. Αλλά ήρθαν τα πράγματα σιγά, σιγά, σιγά. Και εμπήκε μέσα. Και αυτή τη δουλειά θα την κάνω εγώ. Θα την κάνετε εσείς. Θα την κάνει ο καθένας που έχει την τόλμη να σκόνει το χέρι του και να κάνει το σταυρό υπενθυμίζοντας τον εσταυρωμένο. Εάν αυτά τα πράγματα τα κάνουμε εμείς, ποιος θα τα κάνουν οι άγγελοι, θα τα κάνουν. Από εμάς το περιμένει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανάγκη να με έβει να συμβουλεύει τον Καραμανλή. Μπορεί κάποιον άλλον του ιδίου φυράματος του δικού σου. Τι λέμε κύριε, ανοίξτε μου κύριε το στόμα. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να βρεθείτε σε δύσκολη στιγμή και να απαντήσετε και να μιλήσετε και να κατατροπώσετε και να ρωτάτε τον εαυτό σας επέτω να λέτε. Καλά, τι τους είπα, ποιος θα είπα αυτά. Αν με βάλουν τώρα να ξανατάπω, θα μπορέσω να τα πω. Δεν θα μπορέσω να τα πει. Αυτό είναι το θέμα. Και εν τούτης ο άνθρωπος ντρέπεται. Κυκλοφορεί η ατιστία σήμερα, η αθεία σήμερα. Δεν υπάρχει η διαφορά κλπ. Και η αρετή έχει κρυφτεί, έχει σμουλάξει, μην παρεξηγηθεί. Προτιμότερο και από τη δουλειά να σε διώξουν και το ψωμί από το στόμα να σε πάρουν. Όταν ο Χριστός σε δει ότι διώκεσαι, θα εφαρμοστεί εκείνο που εστιλεύει το ποτέ τυφλό που άκουσε, λέει ο Χριστός, ότι έκαναν αυτόν από συνάγωγο. Πού το άκουσε, το ραδιόφωνο, δεν υπήρχαν τότε. Πού το άκουσε, Θεός είναι, δεν ξέρει τι συμβαίνει και για ποιο λόγο διώκεσαι και γιατί έγινες από συνάγωγο και γιατί στερήσε σήμερα, δεν το ξέρει. Το ξέρει και θα σε βοηθήσει, θα έρθει και πάλι να σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν απαραίτητο στοιχείο, αν θέλει ο άνθρωπος την ημέρα του να μην τη χρεώνει, αλλά να εξοφλεί δυνατόν και να πάθει και να πιστώνει έτσι γερά να καταθέσει, θα πρέπει να το προσέχει και προσευχή δυνατόν. Η ανάγνωση των θεογραφών και των Ευαγγελίων κλπ. Και ακρόασμα της θρησκείας μας επάνω στα θέματα όπου υπάρχουν ορθόδοξα κηρύγματα. Ακόμη, αυτό που σας είπα, το τρίτο, το να ομιλούμε με παρησία, όχι με εγωισμό, κάθεστε αδελφέ, δεν είναι έτσι. Για εσύ τα ξέρω τι λέει. Πρέπει στην πόλη να ενταχθεί στο Ευαγγέλιο, στο Χριστό, στο Μέγα Βασίλειο, στην Παναγία κλπ. Καλά, εγώ όμως πρέπει να σου το πω. Η αλήθεια έχει την δύναμη. Και όταν το θέσει τον άλλον αντιμέτωπον τη δύναμη, το πράγμα αλλάζει. Και δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να το κάνει. Ένα ακόμη τέταρτο για το λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Για την ημέρα είναι το θέμα της μεγαλύτερης αρετής. Της ελεημοσύνης. Η οποία ελεημοσύνη δυστυχώς, παρότι είναι δυτή εν λόγω και έργο. Διότι ο άνθρωπος είναι υλικός και πνευματικός. Και έχει ανάγκη ελαίου σωματικού και πνευματικού. Και χαρά στον άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει πνευματικώς. Αλλά επίσης χαρά στον άνθρωπο που μπορεί, έστω και με στέλνση, να βοηθήσει και σωματικώς. Διότι ο άνθρωπος όταν πούνει, όταν έχει ανάγκη, όταν τα πετάνε έξω, όταν κινδυνεύει και έχει ανάγκη βοηθεία συνήθεια, δεν έχει κουράγιο, δεν έχει σκέψη, δεν μπορεί να του μιλήσει για πνευματικά θέματα. Θα πρέπει να του ιατρέψει τα υλικά για να τον βοηθήσει πνευματικά. Όταν ο Χριστός μας εδέχτη την επίσκεψη αυτού του ντουνιά με τους πολλούς ασθενείς έξω εκεί στην έρημο, δεν τους στήριξε. Τους κράτησε τρεις ημέρες εκεί, όπως αναφέρει ο Μάρκος ο Ήτα. Τρεις ημέρες ομιλία. Ακούτε τους νεοτεριστάς που λέει 10 λεπτά γιατί βιάζονται, κουράζονται. Τρεις ημέρες ομιλία. Λοιπόν, τους έκανε καλά πρώτα όλους τους ασθενείς. Εφόσον τους εθεράπευσε τους ασθενείς, τους ειδικούς τους και τους ιδίους, κάθισε τώρα να σας μιλήσω. Τους ασθενιστικούς. Αλλά τους θεράπευσε πρώτα τις ανάγκες τους σωματικές. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε υπόψη. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος και το περιμένει ο άνθρωπος. Είναι βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουν να δουν τι κρατάς στα χέρια. Αλλά τι κρατάς το στόμα. Γι' αυτό και υπάρχει μια λαϊκή σοφία που λέγει «Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτω». Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν, θέλουν να ειδούν. Και δι' αυτού του τρόπου του υλικού ας μεταφερθούμε έπειτα στα πνευματικά, εφόσον του θεραπεύσουμε πρώτα τα θανάγκα. Η ελεημοσύνη είναι, τολμώ να πω, η αρετή των αρετών. Η θυσία αυτή που πρέπει να γίνεται απαραίτητος για τον άλλον. Και όχι πάντοτε από το περίφευμα, αλλά και από το υστέρημα ακόμη ή δυνατόν. Δεν θέλω να σκανδαλιστεί κανείς με αυτά που σας λέγω. Θα σας μεταφέρω μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με την ελεημοσύνη. Να δείτε τι δύναμη έχει. Βέβαια αυτά είναι της Παλαιάς Διαθήκης ως επί το πλήθος. Γι' αυτό δεν καταργούν τα μυστήρια τα άλλα. Όπως ορισμένοι θα πούν, εγώ έκανα κάτι, θα το πληρώσω. Όχι. Παρότι εδώ λέγει πράγματα που τον άνθρωπο τον ταράσσουν. Λέγει παραδείγματι στον 36ο Ψαλμό, στίχος 27, το εξής. Ο δίκαιος όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έχει. Πολλά παιδιά έχουν βρει έλεος από το Θεό εξαιτίας της αποχαιριάς των γονέων των. Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι στην πραγματικότητα και δεν άξιζαν καλή μεταχειρήσεως εκ μέρους του Θεού. Όμως για το χατήρι των γονέων, για αυτά που έχουν κάνει, τα καλά οι γονείς, βρίσκουν και αυτοί έλεος. Ποτίζονται και αυτοί ακόμη. Βρεσίζονται και αυτοί ακόμη. Προσέξτε δε, διακρίνει την ελεημοσύνη σε δύο. Σε έλεος και σε δάνεισμα. Το έλεος είναι αυτά που θα δώσει και δεν θα τα πάρει. Και το δάνεισμα είναι αυτά που θα διευκολύνει τον άλλον στην ανάγκη, αλλά θα τα πάρει. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Όταν μου βάζουν τη σιλιά, εμένα με πλήγουν και έρχεσαι και μου τη βγάλει τη σιλιά για ορισμένο χρονικό διάστημα, διότι με δανείζει να ξεφύγω αυτών των κλειών των αποπνικτικών. Δεν κάνει τίποτα άλλο, μόνο με διευκολύνει. Αλλά θα σου τα επιστρέψω αυτά που θα μου δώσει. Με βγάζει από τη δύσκολη στιγμή, αλλά θα σου τα επιστρέψω. Υπάρχει και έλεος που δίδει, ελεεί όλη την ημέρα όσο μπορεί, χωρίς να περιμένει. Και ανωνύμου ανθρώπου, χωρίς να παίρνει αποδείξει, χωρίς να περιμένει εγγυητά. Δίδει. Τον ετούντα παρασού δίδει. Βέβαια θα σε βάλουν και στο χέρι ορισμένοι πονηροί. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Ούτε αυτοί πρόκειται να γίνουν ονάστηδε, ούτε εσύ πρόκειται να αδυνατήσει. Εσύ ελεεί την κατάστασή του. Δεν ελεεί την πονηριά του. Ο Σιράχ επίση, το γάμα κεφαλαίο του στίχος 29, λέγει το εξή. Ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Ακούτε. Η ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Καθαρίζει αμαρτία. Τώρα βέβαια εμείς είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι αμαρτίες είναι μετανία και εξομολογήσεις. Αλλά πόσες αμαρτίες δεν έχουμε εξομολογηθεί διότι δεν τις θυμόμαστε. Αυτές λοιπόν οι αμαρτίες που εν αγνία παραμένουν κάπου σε κάποιο υπόγειο της ψυχής κρυμμένες και ο Σατανάς τις έχει γραμμένες, όταν υπάρχει ελεημοσύνη στη μέση με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ο Θεός εξοφλεί. Έτσι λέει το Πνεύμα το Άγιο δια του Σιράχ. Το Ντοβίτ δε, το δε, γιώτα βήτα εννέα, το Ντοβίτ λέγει. Ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάσου. Ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάσου. Τώρα, πώς θέλετε να το πάρετε το θάνατο, πάρτε το. Για από τον προσωρινό, από την κόλαση, δεν ξέρω, μια φορά καλό κάνει. Και από εδώ, να μας γλιτώσει από μια κατάσταση άσχημη κλπ. Έχετε ακούσει μερικούς που πέσανε σε έναν κύβηρο μια στιγμή και γλίτωσαν ως εκθάλματος και λέγουν ορισμένοι άλλοι. Είχετε Άγιο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις. Δεν είχαμε Άγιο. Για το Άγιο δεν θα ερχότανε αν δεν υπήρχε κάποιο ηθικό έρισμα πίσω. Κάποια προεργασία. Κάποια προεργασία. Κάτι έβλεπε ο Θεός από μένα και έκανε το έλεος και έστειλε τον Άγγελο να με γλιτώσει τέσσερις φορές που έπρεπε να έχω πεθάνει και σκοτωθεί και πνιγεί. Τι φορές. Κάτι έβλεπε. Λοιπόν, από τον πατέρα μου, από τους άλλους, κάτι έβλεπε. Γι' αυτό λέγει, ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάτου. Και έχει και ένα άλλο πατερικό που δεν μπόρεσα να βρω ποιος το λέει. Και λέγει, τι ενδοξότερον του ελεήν και σώζει τον άνθρωπο από παντός κακού. Γιατί δεν είναι μόνο να τον ελεήσει, του δώσει ένα κομμάτι ψωμί, να του πληρώσει ένα νίκη, ένα γραμμάτιο, να του πάρει τα φάρμακα, να του πληρώσει το νοσοκομείο, αλλά να τον γλιτώσει από την αμαρτία, να τον διαφωτίσει, να τον ελεήσει πνευματικά,
να μπορέσει να σταθεί, να βρει το δρόμο, να τον χειραγωγήσει. Κάπου μαζί στον εξομολόγο, να σταθεί δίπλα του, να του μιλήσει, έστω και αν σε βρίσκει, να κάνει κάτω να υποταχθεί για να μπορέσει να τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν. Έχει μεγάλο έλεγχο. Και εντύπωση και αυτή η ελεημοσύνη που τόσο βοηθάει τον άνθρωπο να διατηρεί την ημέρα του αγία, καθαρά και αναμάρτητον, δεν είναι μέσα σε ορισμένο το πρόγραμμά του. Είναι αλήθεια, περνούμε στον δρόμο και βλέπουμε κάποιον. Κάποιο κοσταράκι στραβό που δεν περνάει, του το ρίχνουμε μέσα εκεί. Είναι αλήθεια ότι μπαίνουμε στην εκκλησία και βλέπουμε του φιλοπτώχου το αυτό. Δεκάρα δεν ρίχνουμε μέσα. Περιμένουμε να έρθει το Πάσχα ή να έρθει τα Χριστούγεννα και να δώσουμε κάνα κοσάρια και θέλω να πιάσει και τόπο. Αν δεν πρόκειται να πιάσει τόπο, δεν το δίνει. Δεν θα ζήσει αυτός μέχρι τότε για να τον βρεις εσύ και εγώ για να δώσουμε το κοσάρι μας. Τις άλλες μέρες δεν τρώει αυτό. Δεν πληρώνει αυτό. Δεν πίνει νερό, δεν έχει φως, δεν έχει βάρμακα, δεν έχει τίποτα. Τον σκέφτηκε σε άλλες ημέρες. Αν ο άνθρωπος όμως, ο κάθε άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, έβαζε στο νου του, απαραίτητος ότι υπάρχει και κάποιος απ' έξω. Έρχεται από το σπίτι, έρχεται από τα παιδιά, έρχεται από την σύζυγο και από τον σύζυγο. Υπάρχει και κάποιος, θα έστειλε λίγο τα πράγματα. Μια κουταλιά λιγότερο στον καθέναν και θα έβγαζε και αυτού. Θα έβγαζε του αδελφού του Χριστού. Και θα αγίαζε ούτω την ημέρα. Δεν είναι η ημέρα που να μην ρίξει ο άνθρωπος, είτε πνευματικός είτε υλικός, την ανθρωπόν. Ναι, αν θέλει να τη διατηρεί καθαρά. Έχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα για να είναι η ημέρα τελεία αγία και ειρηνική και αμάρτη, αλλά η ώρα δεν μας θέλει. Θα σταματήσουμε εδώ και θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη. Αμήν.